Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Nej.
Stream nu på TV2 Play.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det her er TV2 Sports cykelpodcast.
Så er vi klar med endnu et afsnit af TV2 Sports cykelpodcast, vores turbarometer her 10 dage inden Tour de France starten i Brest. Chris Anker Sørensen og undertegnede Søren Ritz tager temperaturen på favoritter og danskere, som vi håber at se på de franske veje fra den 26. juni. Turbarometer er delt op i 5 små afsnit, og i det her afsnit skal vi se nærmere på de øvrige favoritter, Chris Anker Sørensen. Det er dig, der har valgt, at der skal være et afsnit, der hedder de øvrige favoritter. Og vi har altså et afsnit om Primoz Roglic, og vi har et afsnit om Tadej Pogacar, og vi har et afsnit om Ineos og deres mange turkaptajner. Er der så flere favoritter overhovedet i det her løb?
Altså, til at vinde? Nej, måske ikke. Men omvendt. Vil vi have lavet et afsnit om Tadej Pogacar før turen sidste år, hånden på hjertet. Der handlede jo alt jo om den her store duel mellem Ineos og Jumbo-Visma, altså Roglic versus Egan Bernal. Og det endte jo så med at være Tadej Pogacar, der vandt det hele. Egan Bernal udgik undervejs, fordi at han havde de her rygproblemer og ikke var der, hvor han skulle være. Vi vidste vel alle sammen sidste år, at Tadej Pogacar var et ekstraordinært talent, men jeg havde altså ikke regnet med, at han ville vinde. Jeg vil så sige, altså jeg regner virkelig heller ikke med, at nogen af dem her, vi skal snakke om nu, kommer til at vinde. Men jeg tror godt, de kan komme til at spille en rolle, og de kan komme til at spille en vigtig rolle i løbet. Og der er jo også placeringerne fra 4 ned efter, som er bestemt at være at køre efter, for jeg tror også, de får svært ved at gå på podiet. Jeg tror, vi får set Primoz Roglic, Tadej Pogacar og så en Ineos rytter på podiet. Men en top 10-placering er bestemt også et fint resultat, og jeg synes også, vi har set nogle af dem her bide skære med det helt store. Især synes jeg, Movistar, de virkede stærkt kørende i Critérium du Dauphiné.
Jamen, lad os bare tage navnene. Hvem tror du kan udfordre de store?
Ja, Miguel Angel Lopez er vel en af de store udfordrere. Han har så en helt åbenlyst svaghed, og det er, at han kæmper med det på enkeltstarterne. Og der kommer han nok til at miste for meget tid til at kunne være rigtig farlig. Men alligevel, han har jo det her voldsomhed over sig, og den her angrebsløst i bjergene, og han kan virkelig også blive nøglen til at lave noget vildt i det her løb. Og det virker i hvert fald til i Critérium du Dauphiné, at han har fået ind i en godt samarbejde sammen med, og havde en god kemi sammen med Enric Mas og Alejandro Valverde. Bliver den så ved med at være der, når de smider Max Soler i puljen? Fordi jeg har hørt om, at Max Soler også skal med i TT1. Det ved man selvfølgelig ikke, fordi at han er jo i hvert fald et hyggeligt bekendtskab nogle gange. Og når man har set den her dokumentar omkring holdet, der ligger på Netflix, er der jo nogle scener, hvor man tænker, at Max Soler, det er vildt, at han har fået lov til at fortsætte, fordi at han kører lidt i øst og i vest. Men hvorom alting er, så er det jo et stærkt hold, og jeg synes, de virkelig viste bedre takter end længere. Jeg synes virkelig, de kørte som et hold i Kriterium du Dauphiné. Hvis de kan føre det med videre, jamen så kommer de til at få en eller anden indflydelse på løbet, det er jeg sikker på.
Og det er vel som hold det bedste bud til at udfordre Jumbo-Visma, UAE og Ineos?
Ja, det synes jeg bestemt. Også fordi de har nogle dygtige hjælperytter, skal vi huske. Og så er de jo ikke bange for at kaste ud i nogle vilde projekter. Det går jeg til galt for dem, men de kaster sig ud i de her vilde projekter, og det synes jeg også bare, man skal tage hatten af for. Og så Henrik Mars, for første gang i den her sæson, synes jeg, han viste lidt tænder. Jeg ved godt, han vandt en etape i det her Valenciana og endte på podiet i det løb, men jeg synes ellers også, han har været skuffende hen over den her sæson. Vi snakkede om ham i nogle løb, hvor han virkelig ikke har præsteret, men i Kriterium du Dauphiné, der synes jeg, at han var godt kørende.
Kan de finde ud af at organisere sig og... og køre for en mand, hvis det er det, der bliver nødvendigt. Fordi det er jo ikke fordi, Alejandro Valverde er måske den oplagte hjælperytter. Ham ser man vel mere som en, der vinder en etape.
Ja, men jeg synes, det virkede for den i hvert fald i Dauphiné. Jeg ved så ikke, om de kan lykkes med at viderebringe det til turen, så det er et helt stort spørgsmål. Altså, vi har haft den her snak så mange gange med Movistar, og tænkt, nu skal det være. Altså, også dengang, de kom med den her fantastiske trio. Mikel Landa, Nairo Quintana og Alejandro Valverde, hvor det gik helt op i hat og briller for den. Og det kan også godt komme til at blive tilfældet her. Men jeg synes i hvert fald, det er et hold, vi skal tage seriøst. Og det er et hold, jeg tror også de andre hold tager rigtig seriøst.
Og hvis du nu sad som sportsdirektør på Movistar, og havde det hold, som de formentlig kommer med, som er Carlos Verona, Alejandro Valverde, Aviti, Ivan Garcia Cortina, Jorge Arcas, Marc Soler, Rojas, Enric Mas og Lopez. Det er i hvert fald dem, der står på... der er ikke plads til dem alle ni, men, det er dem, der står på deres liste indtil videre.
Ja, som nogle af boblerne til at komme med, eller dem, man regner med, så er der en, der bliver sorteret fra af dem.
Hvad vil du så, på holdmødet sige, det er sådan her, vi gør?
Jamen altså, lave nogle af de her voldsomme forseringer på nogle af bjergetapperne, fordi Miguel Angel Lopez skal ud og tage tid, og så se, hvad der sker. Men de har jo holdet til virkelig at sætte pres på. Og Miguel Angel Lopez river jo nogle gange nogle vilde ridt op af hatten, og han vandt jo den hårdeste bjergetappe sidste år i turen, op over den her Mirabel Col de la Loze, den her vanvittige stejle skirampe, de kørte op af.
Ja, de havde jo, der kunne ikke komme biler derop, de havde bygget en cykelsti til det sidste stykke op.
Men så man jo ham jo også gå fuldstændig ned på enkeltstarten og køre meget, meget under niveau, så han er jo sådan en, der kan variere lidt, men altså, jeg synes jo, at de har holdet i hvert fald til at gå ud og lave vilde ting i bjergene. Det er klart, at det er der, de skal gøre det. Det, der kan blive dyrt for dem, det er for dem sidevindsetapper. Enkeltstarterne kan så blive dyre for sådan en som Miguel Angel Lopez. Men i bjergene har det et fantastisk hold.
Hvor skal vi ellers kigge hen, når vi kigger rundt på startlisten, som jo altså på ingen måde er endelig nu?
Jamen altså, jeg synes, der er jo for eksempel to spændende franske navne. Guillaume Martin og så David Gaudu. De har dog bare den ene store problem, og det er deres enkeltstarter. Og vi snakker jo tit om det, men med to lange, flade enkeltstarter, det kommer til at blive rigtig, rigtig dyrt for dem. Men jeg kan godt lide dem som rytter. Især David Gaudu, synes jeg, er vokset med opgaven i år. Hvis jeg husker, han har jo også tidligere vundet det her Tour de l'Avenir, som er ungdommens Tour de France, som Egan Bernal, som Tadej Pogacar også har vundet. Så han skal bestemt regnes med. Jeg tror ikke så meget på Guillaume Martin, men jeg tror, David Gaudu kommer til at køre top 10, men han bliver altså meget svært ved at køre på podiet, fordi han kører den her halvdårlige enkeltstart.
Jeg holder meget af Guillaume Martin og talte en del med ham under Kriterium du Dauphiné. Og der var det i hvert fald tydeligt, både for ham og for mig og for alle, der så på, at han ikke var helt, hvor han gerne ville være i forhold til at være en contender til Tour de France.
Jamen, jeg var også lidt skuffet over at se ham der, fordi han var slet ikke på samme måde hopla sidste år i Kriterium du Dauphiné. Der var han jo virkelig fantastisk underholdende, kørt på podiet, var her der alle vegne. Den udgave så vi slet ikke af ham. Så han skal virkelig arbejde med det, for at det kommer til at lykkes for ham. Det samme skal Vincenzo Nibali, en jeg også gerne vil nævne, som kæmpede sig igennem Giro d'Italia med en brækket hånd. Altså brækkede hånden kort inden starten, var tvivl om han kom med, så kom han så med. Og efter omstændighederne kørte han jo ganske pænt, men vi må nok også sige, Vincenzo Nibali er måske over toppen. Det er måske ved at være de sidste år af hans karriere, og jeg tror, han får svært ved at køre noget klassement hjem. Men så lang tid, han stiller op i et løb, så skal man bare huske, at det er Vincenzo Nibali. Og han er i hvert fald sådan en, der ikke giver op, og jeg er også ret sikker på, at han prøver et eller andet.
Men er han ikke mere typen efterhånden, som håber på at få en storslået etapesejr? end at køre klassement. Han har vundet alle tre Grand Tours. Ja. Det betyder ikke noget for ham at blive nummer 9.
Nej, nej, præcis. Så jeg tror også mere, at vi ser ham jagt etaper. Det vil jeg næsten også sætte ham til, hvis jeg var træksikker for at du siger. Udvælge sig nogle etaper, og så klassementet, så lad det lidt ligge. Bike Exchange kommer jo også med en spændende trio. Nu når vi snakker om folk, der har kørt Giro, altså i hvert fald ifølge hvad vi har hørt, så skulle Simon Yates, som jo blev treer i Giro, komme med. Det kan godt være, han er lidt træt. Jeg tror, det bliver svært for ham at lave den her Giro Tour dobbelt, og jeg tror også, han bliver mere en, der skal jagte etape sejre. Så jeg tror, har lidt mere fidus til Esteban Chaves og Lucas Hamilton. Lucas Hamilton, som fik dårlig mave under Schweiz rundt og måtte udgå, efter at have været rigtig, rigtig pressemand på en af de her bjergetapper. Kørte sig en lidt bedre den første enkeltstart, end han plejer at gøre. Men fælles for de her to, Lucas Hamilton og Esteban Chaves, er netop, at deres enkeltstarter, de er altså ikke særlig gode. Og der vil de nok komme til at tabe en del tid.
Hvad har du mere til os?
Jamen,
der er jo også en... Nu sidder jeg og kigger på startlisten. Vi blev lidt, ikke forelsket, men lidt overrasket over ham her, Marc Padun, som Brian Victorious havde med til Critérium du Dauphiné. Ikke at han var et nyt eller et ukendt navn, men han nappede lige de to sidste bjergetapper i det sidste store forberedelsesløb til Tour de France.
Ja, og det kunne jeg kende ham. Det var ikke bare sådan, at man kan sige, at der var taktik i den nede bagved, og han har fået et alt for stort forspring. Altså, de hentede jo ikke særlig meget på ham på de her bjergetapper, så han var virkelig godt bekendtskab. Inden det skal man da huske, der havde han så smidt meget tid i klassementet. Jeg hørte et eller andet sted, at han ikke brød sig så meget om at køre, når det var varmt. Han kunne bedst lide det lidt mere kølige forhold. Det ved jeg ikke, om du også hørte, mens du var dernede.
Ja, men faktisk så, det var jo det store samtale emne den sidste weekend dernede, ikke? Fordi, ja, snakken går jo, når en fyr fra Østeuropa lige pludselig vinder to store bjergetapper. Vi talte selv med ham efter den sidste etape om søndagen, hvor han forklarede, at han sådan for første gang var begyndt at kigge på sin kost og havde kørt på noget en diæt af færre kulhydrater. Og han havde tabt 4,5 kilo, og det er jo altså meget, når man kører som bjergrytter og kører bjergetapper. Så han havde tabt 4,5 kilo op til Critérium du Dauphiné, men det var så det første løb, hvor han rigtig forsøgte at konkurrere på den her diæt med færre kulhydrater. Og derfor havde han ikke været særlig godt tilpas de første dage og smidt en masse tid. Jeg ved ikke, hvor god og plausibel en forklaring det er, men det er i hvert fald en forklaring. Og det kan jo så være sådan, at hvis han nu har vendt sig til sin nye kost, hvis det er det, der har gjort ham så god, så kan han jo godt måske vise lidt mere stabilitet.
Jamen, Thomas De Gendt sagde jo også dengang, han kørte på podiet Giro d'Italia, at det var fordi, han var stoppet med at spise pølser. så den her forklaring kan jo også sagtens være fuldt plausibel, og det er jo noget, der bliver arbejdet med meget nu om dagen, altså selvfølgelig, at det er jo altid været med kosten, og der bliver prøvet en masse ting, der er jo også alt det her med glukosemonitorering, når man kører, altså det her Super Sapien, som faktisk lige er blevet
forbudt,
ja, i cykelløb. Man må gerne bruge det i træning, men som simpelthen altså holder øje med, om man er ved at, kan man sige, sukkerkold. Man er ved at komme ned og have for lidt sukker i blodet. Og så altså kan finde ud af, hvordan du bedst holder det op, og hvad der er bedst for dig, fordi det er nogle gange forskelligt fra rytter til rytter. Nogle har det måske næsten bedst med at spise gel hele tiden. Nogle har det bedre med at spise bar, og hvordan og hvor tit du skal spise. Men det er jo altså blevet forbudt. Men bare for at vende tilbage til og sige, der er så meget fokus på det, der bliver brugt så mange forskellige diæter. Jeg har også hørt om nogle af de her diæter, som de har kørt på Sky, som har været virkelig, virkelig voldsomme. Så det kan jo være en plausibel forklaring af, at det her med, at hvis han har virkelig tabt sig meget vægt, det var også derfor, at nogle gange havde Sky nogle løb, hvor de var lidt kæmpede lidt med det, når de skulle ned i vægt inden og frem mod turen. Men hvorom alting er, så tror jeg ikke på, Marc Padun, han kan vinde Tour de France.
Det gør jeg egentlig heller ikke.
Det
var mere for lige at smide ham i puljen.
Ja, og det samme med Wout Poels. Ham tror jeg simpelthen heller ikke på længere, fordi vi så ham jo. Det var noget af en rutsjebanetur med ham i Schweiz rundt. Altså, han startede med at være fuldstændig tilbage på den første rigtige etape, altså anden etape, hvor han virkelig kørte flot. Blev treer på den, og man tænkte, nu er han der. Så på den første rigtige bjergetappe, der smed han masse tid. Så kørte han en ganske fornuftig enkeltstart, og kørte kørte han et voldsomt angreb fra start af op ad Obal Pass, hvor han jo sad solomand og holdt alt og alle bag sig, at folk blev sat i hobetal, og der blev ryk i højre og venstre, og man tænkte, hold nu op, han er stærk. Og så endte han jo i etappen med at kolde fuldstændig og komme ind langt bagefter. så var det Pouls. Jeg tror faktisk også, han er en af de rytter, der egner sig bedre til at være hjælperytter. Så hvis jeg skal blive til noget for Bahrain Victorious, så er det altså der cake, man skal gå med,
der. Jeg skulle lige til at nævne ham, fordi han var jo, om ikke andet, stabil under Critérium du Dauphiné, hvor han blev nummer 5.
Ja, han lå også angreb lidt og virkede godt kørende. Kørte en fornuftig enkeltstart. Så det må være ham, det skal komme fra, hvis det skal være nogen på det hold.
Hvem har vi mere, der kan gøre sig gældende? Hvis jeg kigger ned over startlisten, så er der mange hold, der ikke har en klassementsmand med. Men EF Education, ja, Lipo?
Jeg skulle lige til at sige det, fordi der er jo manden, vi altid glemmer. Ham man aldrig snakker om, og som alligevel er en vanvittig dygtig cykelrytter.
Rigoberto Urán, Urán.
Ja, og som gav det bedste interview nærmest lavet nogensinde under svarsrund, da han vandt en etape. Og det kan jeg godt forstå, fordi det var næsten 3 år siden, han havde vundet sidst. Så jeg kan godt forstå, at han var en glad mand. Men med den form, han viste der, den flotte enkeltstart, og jeg synes også, vi så ham på sidste etape angribe, være virkelig animerende for cykelløbet, prøve at vinde samlet op ad Gotthard Pass. Noget han ellers nogle gange har jo fået skudt i skoene, han kører lidt kedeligt, han kører lidt konservativt. Så jeg synes, det var en god udgave af Rigoberto Urán, vi så.
Men der er noget med, at han hedder Urán, Urán.
Ja.
Og de siger i Colombia, det er fordi, he's so good, they had to name him twice.
Okay. Jamen, det kan måske godt passe. Han er jo en vild karakter. Altså, den her...
Mick Jagger-type, ja, rockstar.
Han virker bare så glad og upåvirket af alting. Jeg tror dog, det bliver svært for ham at komme op på podiet, som han jo gjorde for nogle år siden. 2017 var det vel, hvor han fik en flot anden plads. Det bliver svært for ham, men han er selvfølgelig en, vi skal regne med i spil om noget af de interessante pladser, fordi at den her enkeltstart, han fyrede af, den var virkelig imponerende, og han virker til at være mere end klar. Apropos gode enkeltstarter, så vil jeg måske også lige nævne Wilco Kelderman, som ikke gjorde meget væsen af sig, men blev alligevel nummer 4 i Dauphiné. Det var sådan, da jeg sad og forberedte mig til den her podcast, skulle jeg lige kigge en ekstra gang, fordi man lagde ikke rigtig mærke til ham, og det er jo det, der er typisk med Wilco Kelderman. Han følger med, og så kører han en fornuftig enkeltstart. Hvad det kan bringe ham hen til i Tour de France.
Han kører så for bord Hans Grohe, som jo også har et hold bygget op om lige så meget om Peter Sagan, ikke?
Ja, jo, altså, jeg tror Kelderman, han har i hvert fald fået Emmanuel Buchmann med til at hjælpe sig, og grund til Emmanuel Buchmann...
Konrad.
Og Patrick Konrad, ja. Men Buchmann, grund til, normalt vil man sige, at det var da ham, der blev 4 for et par år siden, han skal da køre klassement. Nej, han har jo valgt at satse på Giro d'Italia, fordi han simpelthen har sagt, at der er for mange enkeltstartskilometer i turen. Det egner jeg mig ikke til. Jeg kører ikke gode enkeltstarter, og derfor skal han hjælpe Wilco Kelderman. Men jeg tror, at Wilco Kelderman, han kommer til at følge med. Han blev nok nummer 7. Kører nogle gode enkeltstarter, følger med, og så bliver han 7'er.
Det er også lidt fæsent. Skal han ikke prøve noget?
Jamen, altså...
Det er en stor mand, han har vundet Danmark rundt en gang.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, han var, altså, man skal jo alle ære sprægt, at han var ved at vinde Tour de France. Ikke Tour de Giro d'Italia sidst, så lige efter Tour de France. Hvor han var i den lyserøde før, tror jeg, man troede, han ville vinde, og så gik han ned på de sidste par bjergetapper. Men det ligger bare ikke til ham at angribe, og det er jo også svært, hvis du sidder på limit og har nok at gøre med at følge med, så er det også svært at angribe. Det skal man også altid huske. Så nej, jeg tror ikke rigtigt på, at han kommer højere op end det, men jeg tror, at han nok skal holde sig pænt til.
Har du et par navne mere, vi skal holde øje med, der gerne vil køre klassement?
Altså så Nairo Quintana, ham tror jeg ikke på længere. Det må jeg indrømme. Jeg synes, han har virket... Jeg ved godt, han vandt Volta og Asturias. Men jeg synes, at Dauphiné, det var altså ikke godt, det han viste der. Jeg tror, han nok skal komme og lave et eller andet på en bjergetappe, og det kan være, at han jo kan tage Akers Amsics første etappesejr nogensinde på et eller andet stort pyrenæslag. Men jeg håber næsten mere, at han satser på etapper frem for at køre klassement, og også fordi hans enkeltstarter, de er altså ikke gode. Så hvis jeg var dem, så vil jeg sige til ham, den første uge, så tager du bare tid, og så ryger du afsted i morgenudbrud, og så ser du, hvad der sker. Michael Woods har det samme problem med enkeltstarterne, men til gengæld har han været rigtig godt kørende i år, synes jeg, indtil videre i bjergene. Han har Chris Froome med til at støtte sig. Hvad det lige skal blive til med Froome som vejkaptajn, det har jeg måske lidt svært ved at se, men jeg synes, når det er sagt, så synes jeg, at vi så den bedste udgave længe, eller faktisk siden han væltede i Dauphiné for 2 år siden, af Chris Froome.
Og de kommer vel til at prøve at køre klassement for Michael Woods hos Israel Startup Nation. Det må man gå ud fra, så længe det rækker. Og så må man jo lægge taktikken om derefter.
Ja,
altså, Chris Froome er jo er jo ikke en contender. Han er jo bare glad for at være der, og i øvrigt også en mand, der talte meget til Criterium de Dauphiné, og i virkeligheden måske for første gang indrømmede, at han kommer nok ikke til at vinde en Grand Tour igen, men efter den skade, han fik for 2 år siden, hvor han var ved at slå sig selv ihjel i træning til enkeltstarten på Criterium de Dauphiné, der var han jo bare enormt glad for, hvor han var kommet til, og som han sagde, jeg er jo faktisk med i løbet.
Ja, men han virker exceptionelt glad, og jeg synes, jeg har hørt mange interviews med ham, hvor jeg tror egentlig, at det kan være godt for ham at have den her rolle, Chris Froome, hvor han bliver lidt mere menneskelig, og hvor jeg tror måske folk kan komme til at lide ham igen, efter mange år har han været meget udskilt. Jeg tror for en gang skyld kan han få en Tour de France, hvor der faktisk er nogle franskmænd langs vejen, som hæver på ham. Og det tror jeg, det bliver lidt en ny... Der har selvfølgelig også været før, men der har jo været den her lidt dårlig stemning omkring ham, især i Frankrig. Der har været mange, der har været efter ham. Der er mange, der ikke særlig godt kunne lide ham. Nu tror jeg, han er lidt mere sårbar. Nu tror jeg faktisk, at folk godt kan lide ham. For jeg synes, når han står og snakker og giver interview, så synes jeg egentlig, han er utrolig veltagende og kommer med nogle kloge ting. Men om han kan hjælpe Michael Woods særlig meget, det ved jeg ikke. Og det er der måske heller ikke behov for. For jeg tror, det der kommer til at handle for Woods, det er at følge med og så se, om der muligvis ligger en etappesejr og venter på ham på en eller anden måde. Fordi at med den ingen start, han kører, så bliver det svært at komme særlig meget længere frem i klassementet end sådan meget maksimal udkanten af top 10.
Nå, Chris, det blev en længere snak om en masse favoritter, som vi alligevel ikke tror kan vinde.
Ja.
Har du flere navne på listen?
Julian Alaphilippe, ham skal vi da lige nævne. Han kan jo så være sådan en, der tager den gule trøje undervejs, og så bliver meget svært at få ud af den. Hans problem er så bare, kan han slå Mathieu van der Poel de første par etaper? Og kan slå Primoz Roglič også op ad dem. Det kan også være, at Primoz Roglič han lige spurgter med på dem, og det har han jo vist, han er god til. Så det kræver, hvis han skal lave noget ekstraordinært i klassementet, eller Filip, så skal han jo tage trøjen, ligesom han gjorde for nogle år siden, og så ride på en bølge. Jeg tror ikke på det, må jeg ærligt indrømme, men jeg synes alligevel, han skal nævnes, fordi at for 2 år siden gjorde vi den fejl og fuldstændig undervurderede ham, og der var han jo lige ved at gøre det hele færdigt. Men jeg tror ikke på ham.
Og så er han verdensmester, og han kommer i regnbuetrøjen, og han kommer til at køre offensivt, og han er lige blevet far, ja, og han
kommer til at være all over the place, og hele Frankrig står jo på den anden ende. Jeg tror, Britannia kommer til at være malet i Alaphilippe farver. Hvad end de så er, det ved jeg ikke, men de kommer i hvert fald til at være alle steder folk, der råber på Julian Alaphilippe.
Og i virkeligheden, så er turen vel også tilrettelagt sådan, at det ikke nødvendigvis bliver massespurter de første par dage. Der er jo muligheder for mange rytter.
Jamen det er det.
Første dag.
Altså der er jo et bredt spektre af rytter, der egentlig kan vinde de her etapper. Men det Britannia, de skal op ad, der vandt Dan Martin jo blandt andet en gang. Dan Martin, som også er med i løbet, igen hjælper for Michael Woods. Så det er jo sådan 2 etapper, de 2 første, som både kan være til de her ponchørtyper, men også kan være til klassementsrytterne. Og så gar også en holdbar sprinter som Peter Sagan, Sonny Colbrelli, de her typer. Mark Matthews måske. Altså, jeg tror, de er lige hårde nok til dem, men alligevel vil jeg gerne lige holde en lille kattelem åben for dem. Så det er nogle rigtig interessante etaper, hvor hverken klassementsfolk kan tage det roligt, men heller ikke alle de mange rytter, der vil prøve at vinde de her etaper. Det eneste, der kan tage det helt roligt på de etaper, det er de deciderede sprintere, som vi jo så ikke helt ved, hvem der kommer med endnu, men altså Caleb Ewan for eksempel, han skal altså først stress på 3. etape.
Chris, vi lukker den her en lang snak om en masse gode navne, der skal være med til at skabe et rigtig, rigtig sjovt cykelløb, men som vi måske ikke for alvor tror, kan tro Pogacar, Roglič eller Ineos-gruppen. Husk, at vi har yderligere 4 små afsnit af den her podcast, der kan gøre dig klar til at se Tour de France på TV2 og TV2 Play, og det begynder altså den 26. juni i Brest. I skal også huske at få købt vores Tour de France-magasin, hvor der er masser af spændende artikler. På genhør og på gensyn.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.